VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning hari Senin 25 September 2023. Bersama saya Eva Masrieva, ada produser kami Jimmy Manan dan operator Zainab Abdurrahman yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Hari ini, tepatnya kemarin sih, kami sudah mulai memasuki musim gugur di Amerika nih. Mendadak kaget dari yang panas banget, tiba-tiba kok dingin, bangun pagi-pagi gitu ya. Dan daun-daun mulai kuning, bunga-bunga mulai berguguran. Seiring tibanya cuaca yang memang jauh lebih dingin dibandingkan sebelumnya. Enak sih, tapi juga kabarnya banyak yang jatuh sakit karena perubahan cuaca mendadak ya. Dan akhirnya pemerintah kini menggalakkan vaksinasi flu untuk semua warga. Anda yang belum divaksinasi flu, coba deh divaksin lagi. Karena jangan sampai kita semua jadi jatuh sakit ya. Nah, banyak laporan sudah kami siapkan untuk Anda pagi ini, termasuk soal.
Senjata api adalah pembunuh anak-anak nomor satu di Amerika, di AS.
Juga jangan lewatkan laporan tentang sebuah informasi yang kami dapatkan dari Haiti.
Secretary Blinken today announced the designation of 5 more individuals.
Menlu Blinken hari ini juga mengumumkan pembatasan visa untuk 5 orang lagi, dan ini adalah bagian dari kebijakan kami yang lebih luas menciptakan akuntabilitas di Haiti.
Seperti biasa, siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA di podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali dengan berita dunia pagi ini. Pendengar, Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin hari Minggu melangsungkan pertemuan dengan Presiden Somalia dan para pemimpin Djibouti menandai dimulainya lawatan pertamanya ke Afrika sebagai Menteri Pertahanan di tengah terus terjadinya aksi kekerasan di kawasan itu. Austin juga akan bertolak ke Kenya dan Angola pekan ini. Sebuah pangkalan militer utama Amerika di Afrika, yaitu Camp Lemineer, terletak di Djibouti. Austin mengatakan camp itu penting untuk mengatasi ekstremisme dan mendukung keamanan di seluruh kawasan. Ditambahkannya, Amerika bangga dapat bermitra dengan pasukan Djibouti dan pasukan Uni Afrika untuk mendukung Somalia, di mana militan Al-Shabaab meningkatkan perlawanan mereka terhadap operasi keamanan yang sedang berlangsung. Al-Shabaab adalah cabang utama Al-Qaeda di benua itu. Somalia sedang menghadapi kemunduran dalam upaya melawan Al-Shabaab setelah serangan berdarah di kota Qoswein pada 26 Agustus lalu. Puluhan tentara pemerintah tewas dalam serangan itu dan membuat mereka secara tergesa-gesa mundur dari garis depan dan juga kota-kota yang sebelumnya berhasil direbut dari Al-Shabaab. Kemungkinan itu merupakan salah satu alasan yang disampaikan Somalia saat meminta penangguhan teknis penarikan pasukan militer Uni Afrika dari Somalia. Penarikan pasukan yang dimulai pekan lalu itu juga mencakup penyerahan operasi pangkalan-pangkalan yang selama ini dikelola oleh 3.000 tentara Uni Afrika kepada pasukan Somalia selambat-lambatnya pada akhir bulan ini. Badan Kesehatan Dunia, WHO, mengatakan ada peningkatan kasus kolera di seluruh dunia saat ini. Jumlah kasus yang dilaporkan tahun lalu 2 kali lipat dibanding yang dilaporkan tahun 2021. Demikian juga dengan jumlah negara yang melaporkan kasus kolera dari 35 negara pada tahun 2021 menjadi 44 negara pada tahun 2022, atau berarti naik 25%. WHO mengatakan tahun ini saja ada 24 negara yang sedang dilanda wabah kolera, di mana sebagian negara berada dalam krisis yang akut. Pengobatan standar untuk kolera adalah vaksinasi 2 dosis. Tetapi sejak Oktober 2022 lalu, International Coordinating Group yang mengelola persediaan vaksin darurat telah beralih ke vaksin dosis tunggal. Menurut Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika, CDC, kolera dapat menjadi penyakit yang mengancam jiwa ketika merebak melalui makanan atau air yang tidak aman. Kolera juga dapat menyebar ketika kotoran manusia yang mengandung kolera masuk ke dalam pasokan air. Sebuah kapsul ruang angkasa yang membawa sampel asteroid pertama NASA mendarat di gurun Utah pada hari Minggu mengakhiri perjalanan selama 7 tahun. Terbang melintasi bumi, pesawat ruang angkasa OSIRIS-REx melepaskan kapsul itu dari ketinggian 63.000 mil atau 100.000 km. Kapsul itu terjun payung 4 jam kemudian ke Utah Test and Training Range milik militer. Para ilmuwan memperkirakan akan mendapatkan setidaknya secangkir puing-puing asteroid yang kaya karbon yang dikenal dengan nama Bennu. Sekitar 1 sendok teh asteroid telah dikembalikan oleh Jepang, satu-satunya negara lain yang pernah membawa pulang sampel asteroid. Sampel-sampel yang masih asli ini diyakini sebagai sisa bahan penyusun dari awal pembentukan tata surya dan akan membantu para penyusun untuk lebih memahami bagaimana bumi dan kehidupan terbentuk. OSIRIS-REx meluncur dengan misi bernilai $1 miliar pada tahun 2016. Osiris mencapai venue 2 tahun kemudian dan dengan menggunakan penyedot debu yang panjang, mengambil debu dan kerikil dari batu-batu angkasa kecil berbentuk bulat itu pada tahun 2020. Pada saat kembali hari Minggu ini, wahana antariksa itu telah menempuh jarak 4 miliar mil atau sekitar 6,2 miliar kilometer. Setelah dikeluarkan dari kapsul, Osiris Rex akan mengincar asteroid lain, meskipun misi berikutnya diperkirakan baru akan terjadi pada tahun 2029. 6 anak dan remaja Portugal siap menuntut 32 negara Eropa ke pengadilan hari Rabu mendatang atas apa yang mereka sebut sebagai kegagalan dalam menangani perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia yang merupakan pelanggaran hak asasi mereka. Ini adalah kasus perubahan iklim pertama yang diajukan ke pengadilan hak asasi manusia Eropa di Strasbourg, Prancis. Kemenangan mereka kelak dapat memaksa pemerintah untuk secara radikal mengkalibrasi ulang kebijakan iklim mereka dan secara signifikan memangkas emisi yang menyebabkan pemanasan bumi. Putusan pengadilan mengikat secara hukum dan kegagalan untuk mematuhi putusan itu akan membuat negara-negara itu membayar denda yang sangat besar. Sofia Oliveira yang baru berusia 12 tahun ketika bencana kebakaran hutan di Portugal Tengah menewaskan lebih dari 100 orang pada tahun 2017, kini telah menjadi seorang mahasiswa. Dan dia bersama dengan anak-anak Portugal lain yang berusia antara 11 hingga 24 tahun akan tampil di pengadilan itu. Ini merupakan contoh terbaru dari anak-anak muda yang menghindari politik dan lebih memilih menggunakan pengadilan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan iklim mereka. Sebuah survei menunjukkan ada lebih dari 2.000 kasus terkait iklim yang diajukan secara global. Info lainnya adalah NFL akhirnya menunjuk Usher untuk menjadi pengisi acara utama Super Bowl Halftime Show. Kita akan sampaikan informasinya nanti. Pendengar, kita awali VOA This Morning pagi ini dengan laporan terkini dari sidang Majelis Umum PBB di New York, di mana di sana ada Rifan Wiastono yang akan melaporkan langsung kondisi terakhirnya. Silakan Rifan.
Pendengar, pekan sidang Majelis Umum PBB sudah hampir usai. Hanya tersisa segelintir negara lagi, termasuk India dan Korea Utara, yang akan berpidato Selasa pekan ini di hadapan Majelis. Indonesia sendiri sudah menyampaikan pidatonya Sabtu lalu, di mana untuk kedua kalinya delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, menggantikan Presiden Joko Widodo. Dalam pidatonya, Menlu Retno mendorong semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetap satu jua, sebagai solusi dari masalah defisit kepercayaan dan ketidaksetaraan yang dihadapi oleh dunia saat ini. Menlu Retno juga mengingatkan semangat Dasasila Bandung pada tahun 1955 tentang pentingnya solidaritas dan tanggung jawab bersama yang masih terus relevan khususnya saat ini dikala dunia sedang ada di tengah persimpangan seperti yang digambarkan oleh Menlu Retno dalam pidato itu. Selain itu, konsisten dengan sikap Indonesia selama ini pada isu Palestina, Menlu Retno kembali menyatakan dukungan Republik Indonesia untuk terwujudnya status negara Palestina. Retno juga mengutarakan dukungan Jakarta bagi nasib rakyat Afghanistan, khususnya perempuan dan anak-anak perempuan yang hak-haknya dibatasi oleh pemerintahan Taliban. Sementara itu, dalam isu invasi Rusia ke Ukraina, Indonesia sama sekali tidak menyebut nama kedua negara dalam pidato. Namun, Retno menegaskan kewajiban semua negara untuk menghormati hukum internasional, terutama prinsip dasar tentang kedaulatan dan integritas wilayah. Delegasi Indonesia sendiri sudah kembali ke tanah air Minggu dini hari. Sebagai catatan, Presiden Jokowi sendiri belum pernah hadir langsung di New York untuk mengikuti rangkaian sidang Majelis Umum PBB. Walaupun memang Presiden Jokowi sempat menyampaikan pidato melalui rekaman video pada tahun 2020 dan 2021 ketika pandemi COVID-19 masih merajalela. Ketika saya sendiri menanyakan kepada Menlu Retno tentang absennya kembali Presiden Jokowi dan sebetulnya serelevan apa sih forum ini bagi Indonesia di mata Presiden Jokowi, Menlu Retno menyampaikan jawaban berikut ini.
Relevan dan sangat relevan karena disinilah kita menggodok sebuah proses keputusan internasional. Mm-hmm. Jadi kan Indonesia, pertanyaannya adalah sebenarnya apakah Indonesia pernah absen di dalam fora-fora, di dalam panggung-panggung internasional? Jawabannya adalah tidak.
Presiden Jokowi sendiri masih memiliki satu kesempatan terakhir untuk mengikuti sidang Majelis Umum PBB tahun depan sebelum mengakhiri kepresidenannya. Dari kota New York, Amerika Serikat, saya Rifan Dwi Astono, VOA.
Pernah sebuah sejumlah saksi baru yang diumumkan Amerika Jumat lalu akan menarget kelompok-kelompok di Haiti yang terkait kekerasan geng dan membuat situasi di negara Karibia itu tidak stabil. Kita simak laporan yang disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
Dalam wawancara eksklusif dengan VOA pada hari Jumat, Barbara Feinstein, wakil asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk urusan Karibia dan Haiti, mengumumkan sanksi baru yang menargetkan warga Haiti yang bertanggung jawab atas destabilisasi di negara tersebut.
Secretary Blinken today announced the designation of five more individuals.
Menlu Blinken hari ini juga mengumumkan pembatasan visa untuk 5 orang lagi, dan ini adalah bagian dari kebijakan kami yang lebih luas, yang mencoba menciptakan akuntabilitas di Haiti bagi orang-orang yang mendukung geng dan mengacaukan situasi.
Sementara itu, dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB pada hari Jumat, Perdana Menteri Haiti Ariel Henry mengulangi seruannya yang mendesak agar pasukan multinasional membantu Kepolisian Nasional Haiti memerangi kekerasan geng.
Kehidupan sehari-hari warga Haiti sangat menyedihkan. Itulah sebabnya Dewan Keamanan PBB yang memiliki kekuasaan dan wewenang harus segera bertindak berdasarkan bab 7 piagam PBB.
Situasi keamanan Haiti dan permintaan negara itu bagi pengerahan pasukan multinasional guna membantu memerangi geng-geng tersebut menjadi tema utama dalam sidang Majelis Umum PBB minggu ini. Presiden Joe Biden mendesak Dewan Keamanan untuk bertindak cepat.
I call on the Security Council to authorize this mission now.
Saya menyerukan kepada Dewan Keamanan untuk memberi otorisasi untuk misi ini sekarang. Rakyat Haiti tidak bisa menunggu lebih lama lagi.
Kenya telah menyatakan kesediaannya untuk memimpin pasukan tersebut yang akan terdiri dari polisi serta personel militer, seperti disampaikan Presiden Kenya William Ruto.
Kenya is ready.
Kenya siap untuk memainkan perannya secara penuh dan bergabung dengan koalisi negara-negara lain dengan niat baik, dan ada banyak negara bersedia sebagai teman baik dan saudara sejati bagi Haiti. Namun di Port-au-Prince, aktivis hak asasi manusia Rossi Auguste mengungkapkan keraguannya. Auguste mengutip epidemi kolera, eksekusi secara semena-mena, pemerkosaan anak dan perdagangan seks yang banyak terjadi selama misi penjaga perdamaian PBB di Haiti pada 2004. Di New York, Feinstein mengatakan kepada VOA bahwa para pejabat Amerika Serikat menyadari kesalahan di masa lalu. Amerika Serikat bermaksud untuk mengajukan resolusi yang mengesahkan misi yang dipimpin Kenya di Haiti pada awal minggu depan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengumumkan pada Jumat bahwa Amerika Serikat memberikan tambahan bantuan sebesar $100 juta Amerika Serikat untuk Kepolisian Nasional Haiti. Dari Washington, Nur Hadi Sucahyo untuk Sandra Limer, VOA.
Dan kita sekarang ke berita dari Amerika. Di tengah tertundanya kemajuan undang-undang pengendalian senjata api di Kongres, Presiden Joe Biden mengumumkan pembentukan kantor federal baru untuk mencegah kekerasan senjata api. Ia menunjuk Wakil Presiden Kamala Harris, orang mantan jaksa untuk kasus-kasus akibat senjata api, untuk memimpin kantor baru itu. Kita simak laporannya.
Amerika Serikat adalah negara dengan penggunaan terbanyak senjata api. Tercatat 120 senjata tiap 100 orang. Menurut data dari Pusat Undang-Undang Giffords, lebih dari 116 orang di AS meninggal setiap hari akibat kekerasan senjata api. Presiden Joe Biden pada hari Jumat mengecam lebih dari 500 penembakan massal dan lebih dari 30 ribu kematian terkait senjata api pada tahun ini saja.
Senjata api adalah pembunuh anak-anak nomor satu di Amerika, di AS. Jumlah itu melebihi jumlah kematian akibat kecelakaan mobil, akibat kanker atau penyakit lainnya.
Biden mengumumkan kantor federal baru itu untuk mendukung penerapan undang-undang yang ada dan mendorong upaya pengendalian senjata api lebih lanjut. Ia menunjuk Wakil Presiden Kamala Harris untuk memimpin kantor itu. Langkah ini didukung oleh aktivis pengendalian senjata api, namun dikecam oleh pelobi industri senjata. Persatuan Senjata Api Nasional atau NRA menuduh Biden secara tidak adil menarget warga negara yang menggunakan hak mereka untuk memiliki senjata api yang tertuang dalam amandemen kedua Konstitusi AS. Tuduhan ini dibantah oleh Harris.
Presiden Biden dan saya percaya pada amandemen kedua itu, tetapi kami juga tahu bahwa solusi yang masuk akal hampir terwujud.
Belum jelas apakah kebijakan itu akan berdampak pada kebijakan sebenarnya, termasuk yang berdampak pada negara tetangga Meksiko yang memiliki undang-undang pengendalian ketat senjata api. Dan sebagian besar senjata diselundupkan dari AS. Juru bicara pers Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, mengatakan,
kontak rutin akan diadakan dengan Dewan Keamanan Nasional dan tim Departemen Keamanan Dalam Negeri. Jadi kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk memerangi perdagangan manusia dan juga penyelundupan internasional.
Awal pekan ini, sekelompok anggota DPR dari faksi Republik memperkenalkan RUU yang akan melarang Presiden mengumumkan keadaan darurat yang bertujuan memberlakukan pengendalian senjata api. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Para pendengar, terima kasih Anda masih di VOA This Morning bersama saya Eva Mazrieva dan Jimmy Manan. Dan kini kita simak laporan ekonomi pagi ini.
Pemogokan di United Auto Workers atau UAW atau Serikat Pekerja Otomotif semakin besar. Satu minggu setelah pemogokan bersejarah UAW menentang produsen mobil besar, UAW Jumat mogok di puluhan pabrik mobil di 20 negara bagian. Pemogokan UAW itu menyasar General Motors, Stellantis, dan Ford, dan pada Jumat UAW mengumumkan mogok kerja di 38 pusat distribusi suku cadang General Motors dan Stellantis. Jadi, 5.600 pekerja tambahan bergabung dalam pemogokan itu. Itu berarti total 13% dari 146.000 anggota UAW yang kini berunjuk rasa. Ford tidak didera pemogokan tambahan pada Jumat karena perusahaan itu telah memenuhi sebagian tuntutan serikat dalam perundingan seminggu ini. Demikian kata Presiden UAW, Sean Fain. UAW menuntut kenaikan gaji besar dan tunjangan lebih baik mengacu pada kenaikan gaji para CEO dan berlimpahnya keuntungan perusahaan dalam tahun-tahun terakhir. Mereka juga menuntut agar konsesi yang mereka berikan pada tahun-tahun lalu ketika perusahaan terancam gulung tikar dipulihkan kembali. Sementara itu, tiga besar produsen mobil di Detroit itu mengatakan mereka tidak bisa memenuhi tuntutan serikat karena mereka harus menginvestasikan keuntungan keperalihan dari kendaraan BBM ke kendaraan listrik yang sangat mahal.
Ombudsman Indonesia merekomendasikan penanganan polusi udara yang dilakukan pemerintah secara komprehensif disertai penegakan hukum. Kita simak laporan Sasmito Madrin.
Anggota Ombudsman RI Heri Susanto mengatakan, polusi udara bukan hanya menjadi persoalan di wilayah Jakarta dan sekitarnya, melainkan juga terjadi di provinsi lainnya. Berdasarkan laman Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada Minggu 10 September pukul 6 waktu Indonesia Barat, terungkap terdapat 10 provinsi dengan kualitas udara terburuk. Provinsi tersebut antara lain Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat.
Nah, tentu apa sih urusannya polusi dengan pelayanan publik? Ya ada. Dengan adanya polusi kan ini banyak masyarakat yang terjangkit penyakit ISPA.
Heri menambahkan data tersebut menunjukkan bahwa polusi udara menjadi persoalan bersama, sehingga membutuhkan penanganan yang komprehensif dari hulu hingga hilir. Dia menegaskan pemerintah juga perlu mengidentifikasi secara tepat penyebab polusi udara di setiap wilayah agar dapat mencari solusi yang tepat dan berkelanjutan. Ombudsman RI juga menyampaikan saran perbaikan kepada pemerintah dalam mengatasi polusi. Di antaranya di lini hulu pemerintah perlu melakukan penanganan alih teknologi yang ramah lingkungan dengan secara bertahap meninggalkan penerapan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batubara ke energi baru terbarukan. Menanggapi ini, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK Rasio Ridosani mengatakan, kondisi udara yang tercatat di laman ISPU KLHK terus mengalami perubahan. Karena itu, 10 provinsi yang terburuk yang disoroti Ombudsman juga sudah berubah sesuai dengan kondisi terkini. Selain itu, kualitas udara di masing-masing provinsi dipengaruhi oleh hal-hal yang berbeda. Sebagai contoh, Kalimantan dan Sumatera dipengaruhi oleh kebakaran hutan dan lahan.
Sekarang bisa lihat penurunan hotspot sangat-sangat signifikan, walaupun ancaman itu masih ada. Ya, kami, tim kami monitor setiap hari ya berkaitan dengan karhutla.
Adapun untuk Jakarta sekitarnya, kata Rido, dipengaruhi sejumlah faktor yaitu emisi dari sumber bergerak seperti mobil dan emisi dari sumber tidak bergerak seperti pembangkit listrik. Namun menurutnya juga terdapat faktor meteorologi seperti musim panas yang dapat berdampak pada emisi di Jakarta dan sekitarnya. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Pendengar, hasil membanggakan diraih dua tim sepak bola Indonesia kelompok usia 12 dan 13 tahun dalam perhelatan Gothia Cup yang disebut juga sebagai Piala Dunia Sepak Bola Remaja di Gothenburg, Swedia. Kedua tim yang terdiri dari 28 pemain dari berbagai daerah di Indonesia itu merupakan bagian dari program inkubator sepak bola remaja yang disebut sebagai Barati. Kita simak laporannya.
Didorong mimpi dan keinginan yang kuat untuk bisa melihat talenta-talenta muda Indonesia berprestasi dalam bidang olahraga sepak bola di kancah dunia, pada tahun 2022 dibentuklah wadah bernama Barati, yang merupakan singkatan dari Bangga Merah Putih Mendunia. Selama lebih dari satu bulan, tim scouting yang dipimpin langsung oleh pelatih sepak bola Indonesia, Indra Syafri, mencari pemain-pemain berbakat dari berbagai daerah di Indonesia. Ardi Ginting, humas dari Barati, mengatakan proses seleksi dilakukan melalui turnamen dari tingkat regional hingga nasional.
Proses ini mencakup evaluasi keterampilan sepak bola, karakter pemain, serta proses seleksi ini didukung dengan alat penunjang penilaian statistik kami yang bernama Sigi Plus.
Puncak seleksi dilakukan melalui turnamen Barati Cup di Bali, bekerjasama dengan puluhan sekolah sepak bola dari berbagai provinsi di Indonesia. Setelah terpilih 28 pemain yang akan mewakili Indonesia dalam dua kelompok usia, yaitu usia 12 dan usia 13 tahun, berbagai persiapan pun dilakukan. Di antaranya training camp selama satu minggu penuh di Jakarta untuk mempersiapkan fisik dan mental para pemain. Krisna Marsis, CEO Barati yang juga merupakan salah satu pencetus dibentuknya program inkubator ini mengatakan,
program ini kita tidak membuat anak-anak itu menjadi yang terbaik di bola dengan cara menendang bola yang terbaik, dribble yang terbaik, heading yang terbaik. Tetapi kita menciptakan anak-anak ini supaya tidak menyerah.
Hasilnya, di tahun kedua berdirinya Barati, kedua tim berhasil menempati urutan ketiga di antara 194 tim dari 27 negara. Pengalaman berharga mengikuti kompetisi bertaraf internasional memberikan kesan mendalam bagi Noah Dennis, berusia 12 tahun yang berasal dari Bali.
Saya sangat senang bisa mengikuti Barati di Swedia dan saya ingin bisa berpartisipasi ke sana lagi untuk kemudian hari. Dan pengalaman yang saya dapatkan di sana banyak sekali. Salah satunya adalah saya bisa bermain di luar negeri.
Bagi Abdul Azam, pemain berusia 13 tahun dari Bandung,
sebuah perasaan yang sangat luar biasa, bisa menjadi juara 3 turnamen kelas dunia setelah bertanding melawan tim-tim dari luar negeri seperti Swedia, Italia, Meksiko, Amerika Serikat, dan juga Brazil.
Faktor pendanaan memang masih menjadi tantangan. Para pengelola Barati mengharapkan sponsor dan donatur yang telah bekerja sama selama ini akan terus mendukung mereka dalam menjalankan program jangka panjang untuk mengembangkan bakat-bakat muda Indonesia agar bisa terus berprestasi di kancah dunia. Krisna Marsis mengatakan,
target kita tahun 2027 kita bisa berpartisipasi di umur 17 Puma Trophy Gothia.
Sebanyak 28 pemain yang tergabung dalam dua tim Barati berasal dari gabungan 18 sekolah sepak bola dari 10 provinsi di Indonesia. Secara total, tim U12 mampu menyarangkan 50 gol dan kemasukan 13 gol, sedangkan tim U13 berhasil memasukkan 41 gol dan kemasukan 8 gol dalam kompetisi The World Youth Cup 2023 Gothia Cup. Demikian laporan VOA.
Cek. Okay. Sekarang kita udah di dalam gedung putih.
Kenapa Amerika Serikat takut banget dengan TikTok?
Karena kita tahu banyak juga
konten-konten TikTok itu sifatnya politik.
Dari sudut Demokrat, sudah hampir pasti it's going to be Joe Biden again. On the Republican side, Donald Trump dan Ron DeSantis.
Simak obrolan tentang dinamika politik di Amerika Serikat dalam serial podcast VOA bersama White House Bureau Chief asal Indonesia pertama, Patsy Widakuswara, dan saya, Rifan Dwi Astono, hanya di podcast BTS Gedung Putih.
These are the binoculars that I bring to court. And then they would go on my head.
Pendengar, selama lebih dari 4 dekade, sinema sketsa di ruang sidang pengadilan Jane Rosenberg telah membuat sketsa dan duduk paling depan di sejumlah sidang paling bergengsi di Amerika. Ia telah membuat sketsa tokoh seperti Mark Chapman yang membunuh musisi John Lennon di New York tahun 1980, sutradara Woody Allen, selebriti televisi Martha Stewart, pemimpin kartel narkoba yang kejam Joaquin El Chapo Guzman, dan mantan penasihat Gedung Putih di era kepemimpinan Donald Trump, Steve Bannon. Daftar itu masih sangat panjang.
Harvey Weinstein, Bill Cosby, Epstein, Ghislaine Maxwell. I don't really even remember. 43 years of this.
43 tahun saya menjalani profesi ini.
Sketsa buatannya menjadi visual utama yang menggambarkan jalannya sidang pengadilan di mana berdasarkan undang-undang di Amerika tidak memperbolehkan adanya pengambilan foto atau video. Rosenberg lulus dari program seni sebuah universitas dan pada satu hari melihat informasi wawancara sinema sketsa di ruang pengadilan. Ia tahu persis apa yang ingin dilakukannya. Saat ini ia memulai hari-harinya dengan telepon dari pengadilan. Kadang-kadang ia harus melakukan perjalanan keluar New York seperti ketika ia harus terbang ke Boston untuk menghadiri sidang pengadilan Zokar Sarnaev, salah seorang pelaku serangan bom di lomba lari maraton tahun 2015.
I was sitting in back here and I could never see him. I was directly behind him.
Saya duduk tepat di belakangnya, jadi tidak pernah dapat melihatnya secara langsung. Wajahnya, ekspresinya, tetapi dari kamera yang bergerak, saya dapat melihat bagian depannya, meskipun hanya beberapa menit saja.
Yang menarik, karya Rosenberg tidak saja disimpan di apartemennya di New York, tapi juga di Library of Congress, di Palace Center for Media, atau dulu dikenal sebagai Museum of Television and Radio, dan juga di National Constitution Center, di beberapa koleksi pribadi.
Oh, E. Jean Carroll and Trump is here. You want to see the Trump?
One more indictment that I think this election's over.
Sketsa jalannya sidang di ruang pengadilan yang dibuat Rosenberg juga pernah menjadi halaman depan New Yorker setelah mantan Presiden Donald Trump didakwa awal tahun ini. Dalam sejarah panjangnya, baru sekali itu New Yorker mempublikasikan sketsa ruang pengadilan di halaman depan.
Ta-da! Neutral all the time. I'm just watching what people do.
Saya harus selalu netral. Saya hanya melihat apa yang orang lakukan, apakah mereka tertawa, menangis, kelihatan marah, atau gembira. Saya harus membuat sketsa apa yang saya lihat.
Rosenberg hanya memiliki sedikit waktu untuk membuat sketsa. Seringkali ia membuat sketsa dari apa yang diingatnya. Meskipun sketsa itu tidak terlalu detail seperti fotografi, ia tahu bagaimana membuat karakter-karakternya tampak hidup di surat kabar. Demikian laporan tim VOA. Nah, mendengar di awal berita tadi ada satu informasi yang terputus nih. Saya lagi senang-senangnya karena penyanyi yang paling nggak muncul atau hidup di era saya 80-90-an, Usher, akhirnya beberapa jam lalu diputuskan akan menjadi pengisi utama Super Bowl Halftime Show di 2024 nanti. Dia akan tampil di Allegiant Stadium pada 11 Februari dan berarti dia akan bergabung dengan daftar musisi ternama yang juga pernah tampil di panggung yang sama dalam pertunjukan paruh waktu Super Bowl, yaitu seperti Beyonce, Madonna, Dr. Dre, Snoop Dogg, ada Coldplay, Katy Perry, dan Kendrick. Dan ada kalau ingat barangkali tahun lalu, Rihanna itu lagi hamil penuh. Dia tampil menggantung di atas sebuah panggung di lapangan untuk pertunjukan paruh waktu yang spektakuler. Dan pertunjukan bersama Rihanna di Super Bowl kemarin itu yang paling banyak ditonton oleh orang di seluruh dunia. 120 juta orang. Anda kebayang gak ada 120 juta orang nonton TV bareng-bareng hanya untuk lihat pertunjukan halftime. Jadi mereka-mereka yang gak ngerti olahraga si Super Bowl ini kayak saya, misalnya saya juga gak ngerti nih yang bolanya kayak apa. Karena kalau main bola ketahuan lah ya, gol 1, 2, 3. Kalau football tuh sekali masuk 7, terus satu, tuh kok jadi 14, gak ngerti. Tapi yang penting bisa lihat musisi-musisi yang mentas di sana. Jadi Usher bakal ditunggu-tunggu karena dia tampaknya akan menghadirkan albumnya yang paling laris, Confession, yang juga sudah terjual 10 juta kopi lebih di Amerika. Jangan lupa ya, tunggu Super Bowl Halftime nanti di bulan Februari.